Todo traballo debe planificarse con previsión, minimizando os problemas que poidan xurdir cando se leva a cabo. Isto tamén ocorre na organización do evento Expo Moving, na que tedes que ter todos os pasos o máis definidos posible. A continuación, dásevos unha guía sobre como organizar Expo Moving paso a paso. Paso 1. Análise inicial e formación de grupos. Nesta análise deberedes ter en conta: cal é a temática do evento? Falaredes da condición física, da alimentación sa e equilibrada, dos hábitos saudables, do plan de adestramento, de hábitos saudables para ensinar ás vosas familias a que a audiencia vai dirixido. Non é o mesmo falar para adultos que para rapaces que rapazas da vosa idade. Estableceredes os equipos tendo en conta a formación de grupos vistos no apartado 2.1. Paso 2. Deseño do espazo e ubicacións dos stands. Neste segundo paso faredes o deseño dos espazos Expo Moving tendo en conta os 7 stands que estarán presentes. Onde pensades que é mellor desenvolvelo? Como sería a ubicación máis axeitada para os stands tendo en conta os accesos? Paso 3. Organización das actividades de cada stand e preparación dos recursos materiais. Agora que xa sabedes que haberá 7 stands e a temática de cada un deles, prepararedes en grupos as actividades de cada stand e o seu desenvolvemento. Facede un reparto dos stands do 2 ou 6. Recordade que a organización dos stands 1 e 7 debe ser feita por todo o grupo clase. Os stands. Stand 1, control de calidade. Stand 2, quencemento. Stand 3, resistencia. Stand 4, forza. Stand 5, velocidade e axilidade. Stand 6, coordinación, mobilidade e flexibilidade. Stand 7, volta á calma e repostaxe enerxética. Que actividades se vos ocorren para realizar en cada stand? Revisade o apartado 3.6. Os stands. Que materiais vos fan falta para cada stand? Paso 4. Proba previa. Faredes unha simulación do evento antes de leválo a cabo. Deste xeito, será posible comprobar se tedes que facer modificacións nalgún stand ou na organización. Os stands son accesibles para todo o mundo. Paso 5. Promoción do Expo Moving. Agora que xa está a organización feita de Expo Moving, hai que promocionar este evento. De que forma se pode promocionar? Paso 6. Desenvolvemento de Expo Moving. Supervisade que cada stand teña os materiais precisos para o desenvolvemento das actividades. Reflexionade sobre: cada stand ten unha persoa presentadora e unha persoa que guía as persoas participantes. E ten unha ou varias persoas que expliquen e coordinen as actividades. Creades un ambiente participativo. Unha vez rematada esta xornada, sería recomendable pasar unha enquisa de satisfacción ás persoas participantes. Paso 7. Avaliación e reflexión final. Por último, reflexionaredes sobre todo este proceso. Atentos e atentas máis adiante ao apartado 5.1. Repasando todo. Non olvidedes documentar todo o proceso, incluindo documentos gráficos como fotos ou vídeos, para realizar unha montaxe co obxectivo de presentar o voso traballo ao resto de compañeiros e compañeiras.